safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya xirada xalana ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo lagu magacaabo Richard Riley ayaa wareysi u sii warbaahinta codka Mareykanka. Wuxuu ku sheegay in Mareykanku aad ugu walaacsan yahay khilaafka ka dhex taagan Ethiopia iyo dawladda federaalka. Richard Riley, safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya xirada xalana ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Mareykanku ay ka go'an tahay sidii loo dhexdhexaadin lahaa Ethiopia iyo dawladda federaalka. Isagoo tilmaamay in marnaba aanay ogolaanin in khilaafkan uu sii xoogaysto kana baxo masaarka diblomaasiyadeed ee uu hadda ku socdo. Wuxuu tilmaamay safiirka Mareykanka ee magaalada Muqdisho u fadhiya dawladda Mareykanka inay rajo fiican ka qabaan wareegga saddexaad ee kulan la filayo in magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku yeeshaan toddobaadka soo socda safiirada arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo dawladda federaalka. Mar la weydiiyey inay taageerayaan hawlgalka cusub ee ciidamada shisheeye ee magaca loo bedelayo sanadka cusub ee 2025-ka, Masarna ay qayb ka noqon doonto sida la filayo, ayuu sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay taageerada hawlgal kasta oo ay dawladaha Afrikaanta ka sameynayaan dalka Soomaaliya.